Gaixotasun larriak eramateko modua asko aldatu da azken urte hauetan, eta asko aldatu da baita ere eriotzaren aurrean gutako bakoitzak duen jarrera, edo aldatzen ari da pixkanaka pixkanaka. Eta gian horren ondorio izan liteke orain kontatzera goazen hauxe, ze Dia elkarteak Ilurren, Iltzorian, fase terminalean diren pertsonei aukera emango die euren azken desioa, euren azken nahia den hori betetzeko. Naia izendatu dute hain zuzen programa hori, eta Diako voluntario talde bat propio prestatu dute horretarako. Arduraduna Uxue Errazti da, medikua, Diako voluntarioa, egunon Uxue.
Egunon.
Aste honetan bertan hasi zarete, azken desio hoiek posible egingo dituen zerbitzu ematen. Badakigu, ilusio handiz ekin diozuela, proiektuari nola ez, zer moduz hasi zarete?
Bueno, pixkanaka, proiektua martxan duela bi aste, jarri genuen, bueno, proiektua atzetik dator, hilabete askotan zehar honekin lanean gabiltza, bueltak ematen pixka bat nola bideratu proiektua, eta ja martxan jarri genuen duela bi aste, jakitera eman genuen, eta, bueno, hasiera pixkanaka.
Eta kasu bat izan duzu edagoeneko, ez da?
Hoi da, momentuz desio bat bete alizan dugu. Zan biloba baten komuneora jun alizatea, eta bueno, beharrezko laguntza teknikoak jarriz, ba, posible izan da.
Bueno, berria da zuentzat, Diako voluntarioentzat, berria da baita ere erabiltzaileentzat. Ez da erraza egoera honetan eriotza hurbil dela, ba, zure azken desioa betetzeko laguntza eskatzea, ez da? Familiako eta lagunen bultzada izango da hemen importanteena.
Bai, egoera hauetan beharrazko asko izaten dira, Alde batetikan, ba, osasun ingurukoak, bat ongi sentiarazten duten beharrak, eta hoien artean daude desioiek. Eta da gauza batzuk askotan itzegin behar izaten dianak, eta zailtasuna hor izaten da. Baina zuk esan dezun bezala, ba, lagunen eta inguruan dauden familikoen laguntzarekin, ba, posible izaten da hori buruz itzein, eta pixka bat proiektu bat inalizatea.
Zein eratako nahiak, zein eratako azken desioak izan daitezke nahia proiektu honetakoak?
Gehienetan nostalgia kutsua izaten dute. Ba, gaztetasuneko bai lanbideakin edo ohiturekin erlazionatutakoak, edo hobiekin. Hori da, beste leku batzutan ikusi dana. Gu honi bueltak hasi ginenean, idea hau sortu zanean voluntarioen artean, ba, behiratzen hasi ginen, a ber, nola iten zan beste leku batzutan, da ikusi genuen Holandan bazegola proiektu bat. Desioaren ambulantzia deitzen diote. Eta 2006an hasi zian proiektuakin, eta dagoeneko 7000 desiotik gora bete dituzte, eta hoietan nabarmentzen dana dia askotan hoixe, gauza oso txikiak. Egunerokotasunen igual garrantzia ematen ez dian gauzatxo batzuk, baino egoera hoietan garrantzitsuak dianak.
Eta horrelako desio bat izan zen Holandako proiektu hau abiarazi zuena, ez da irakurri dugulako hortzear historio polit bat, gaixo terminal bat, ospital batetik beste ospital batera eraman behar zutela, eta iritsi ezin geratu zirela, eta gaixoak ambulantziako gidariari eskatu ziola mesedez, beste ospitalera eraman beharrean eraman zezala Rotterdameko portura, bera itxas gizona zelako.
Bai, horri izan zen, ospital batetik bestera jutako unean, harrera inbartzun ospitalak, esan zuen oraindik ezin zulain denbora behartzula. Orduan, eskainizioten gaixoari itzultzea berriz jatorrizko ospitalera. Eta esan zuen mesedez etzula nahi bueltatu ospital berdina eta antxe juntzian, itxasportura.
Maider Makatzaga, Diako proiektu zuzendaria, egunon zuri ere.
Egunon.
Horrelako zerbait izan nahi du Diaren nahia programak? Holandako desioen ambulantzien antzeko ideia bat?
Bai, gustatuko litzaiguke beraiek izaten ari dian esperientzia hori ere hemen emango balitz. Baina, bueno, pixka bat, beraiek ambulantzia aipatzen dute guk ambulantziatikan, baina naratago baz, ez? Eman daiteke kasuren bat, ba, norbaitek agian desioa duela mendiren batera igotzeko, ba, bueno, orduan, ba, guk baditugu ibilgailuak hori posible egiteko orduan. Bai, oso, gure proiektuak oso zabala izan nahi du, bai desio aldetikan, eta bai errekurso aldetikan ere.
Edozein hartuko duzue? Edozein azken desio? Ala, mugarik pentsatu alduzue, aldez aurretik?
bueno, valorazio bat egingo da aurretikan, eta bai, valorazio hori egin ondoren, erabakitzen baldin bada posible dela hori egin, arrisku gehiagirikan gabe, hasera batien ez dugu inungo, ba, bueno, mugarikan jarriko.
Valorazio momentuan saiatuko gena da egokitzen desioa, aurrera eraman alizateko.
Gerta daiteke kasuren batean agian, ez? Bueno, errekursoren bat behar izatea nun guk ez daukagun. Orduan, bueno, ba, gure asmoa edo izango litzateke horrelako kasutan, ba, bueno, nolabait beste eskaintza bat egitea antzekoa edo, baina gure eskura dagoena.
Nolatan bururatu zitzaizuen programa hori edo horrelako ekimen bat ona Euskal Herriak hartzea?
Bueno, azken batean gure proiektua bera da momentu ero, ba, bueno, bizirik dagoen proiektu bada, ez? Orduan, ba, bueno, beti badago, ba, voluntarioa daude begiratzen zer eskaini genezaioken gizarteari, ez? Azken batean, bueno, ba, gu baditugu ere 35.000 bazkide diruz laguntzen gaituztenak, eta orduan, ba, bueno, pos, nolabait, beraiei ere eskaintza bat egin naiz, ez? Beraz, zertan lagun genezake, ez? Orduan, txip hori konstanteki hor nola dagoen, ba, bueno, horrek eramaten gaitu ere, ba, bueno, bos, gauza berrietan pentsatzera, ez? Eta, bueno, hau izan zen ere, ba, bueno, izan genuen voluntario bat, gurekin urte asko eman zituna, ba, bueno, ba, bera azkenean gaixotasun baten ondorio zile gintzen, eta saiatu ginen berarekin horrelako zerbait egiten, baina ez genuen lortu, eta nolabait horrelako azi hori hor gelditu zen, eta, bueno, bos, orain gauzatu dugu, eta orain burutu da proiektu hori bera.
Uxu, ezu nahia programarako bereziki prestatutako voluntarioetako bat zara. Zenbat voluntario ari zarete ekimen honetan lanean?
Ba, taldea pixkanaka handituz da. Hasi besterik ez gain, eta jendea oso interesantua agertu da proiektuakin. Momentu duz talde txikian hasi ginen formakuntza, baina dagoeneko antolatzen ari gea beste ikastaro bat, formazioa hobetzeko. Azken finean, voluntarioak dia barruan, ba, sanitarioki prestatuta daude, baina bai daukala pixka bat perfil desberdina proiektu honek. Hortarako kontaktuan jarri ginen Paliatibo Sin Fronteras elkarteakin, eta beraiekin bantera formakuntza bat prestatu genuen. Hasierako talde hortan 21 lagun egon ginen, eta ba, etorkizunean berriz antolatuko dugu ikastaro hau, ba, voluntario gehiagorekin, eta horretarako bat, badagoen jakinduria dagoeneko, trasladotako, jendea formatuta dago. Honen berezitasuna da, kaso hauen berezitasuna, komunikazioa, ezagutza eduki, ba, terminalidadean inguruan, dueloaren inguruan, pixkatxo bat, egoera kliniko horrek berekin dakarzkiken gauzeetan.
Horrelako programa batek zer eskain diezaioke ilurren dagoen gaixo bati? Zer eman diezaioke?
Ba, nik uste dut azkenean gauzarikan bereziena edo ustez behintzat horren bila jo nahi dugu, ez? Ba, goxotasun bat sortzea, ez? Alde batetik bere desio hori betetzeko momentuan, eta gero baita ere bere familia artean, ez? Azkenean horrelako ekintza hauek kasurikan gehienetan uste dugu familiakoekin batera egingo direla, burutuko direla, ez? Orduan, ba, bueno, leheno hasieran esaten zenun hori, ez? Pixka bat kultura hori ere aber pixkanak aldatzen joaten da, heriotzaren inguruan hitz egiteko pasarteak edo sortu, eta bueno, ba, pixka bat momentu hori goxatu, esango genuke, ez?
Bai, pixka bat galdetu dezunakin, gaixoei galdetzen zaienien egoera hauetan zein dian behaien beharrak, ba, esaten dute, ez? Alde batetik, ba, osasun aldetik jakitea nola jungo dian gauzak, sintoma kontrolatuak egotea, medikoki dian gauza batzuei garrantzi ematen die, baina garrantzi handia ematen die baitare pendiente ezerrez geratzea. Eta horren artean dago desioak, ez? Betetzek ez geratzea gauzak, eta guk hortan lagundu nahi dugu, erramienta bat izan zan nahi dugu behaientzako.
Prestatuta dago gure gizarte horrelako programa bat martxan jartzeko?
Nik uste dut baietz. Igualez Europako iparraldean eta haien esperientzia ikusita igualez gode puntu berdinean, baina martxan jarri degula bi aste eskas pasadia, eta jendeak eman dion garrantzia, jende asko zoriontzen gaitu proiektuagatikan, gaixoa behaiek bai interesatuak aurkez daude, eta horrek pentsatu arazen dizu, baietz, baietz, erantzun badago hor, eta ematen du, uste baino, uste deguna baino hobeto dago prestatua gizartea.
Beraz, hasieran aipatu dugun hori, gizartea pixkanaka aldatzen ari dela, eriotza ikusteko modua eta gaixotasunak eramateko modua ere, zuek ere somatu duzu hori, beraz.
Bai,
uste dugu baietz. Bai.
Zer egin beharko genuke, Naia programaren zerbitzuak jaso izateko?
Bueno, Diako telefonora deituz gero, bertan emango da arreta eta jarriko da pertsona hori harremanetan, kasu honetan Uxuerekin, bere izango dalako balorazio hori egingo duna. Beraz, Diako telefonora ditzen nahikoa izango da.
Eta Diako telefonora da 9-3-4-6-6-2-2.
Hori da.
9-3-4-6-6-2-2 Diako telefonoa, eta bertan galdetu gara izango duzu, ba, Naia proiektuaren inguruan, bertan parte hartzeko zer egin behar duzuen, eta zer eskain dakizuekeen ere. Ba, Uxu Errazti, programa honen arduraduna, eta Maider Makazaga, Diako programen arduraduna, eskarrik asko, bioi, Naia programa orkesteagatik, eta zorte hon, eta ea jende askori laguntzen diozu zuen, ba, beren azken desio edo nahi horiek betetzeko.
Hori da, zuei eskerrik asko, gonbidapenagatik.
Eskerrik asko.